Labdien! Šķiet, ka latvieši dzēja kaut kā īpaši piestāv melanholiskajam rudenim. Tēlēnā dzējniece un rakstniece Andra Manfelde. Sveicināta! Kā tur īsti ir ar to patiesības atklāšanu literatūrā? Redaktors bija atradis tavu citātu par to, ka rakstniekam jāraksta tā, kā ir. Vai tu joprojām tā domā?
Jā, es domāju, bet ir jāraksta par tos apslēpto ir, jo jābūs tikai, nu...
Faktoloģiskais.
Jā, tad nebūs interesanti. Un tur ir tāda arī, varbūt diezgan citreiz tā dilēma sanāk, te var nākt, ja tas ir kaut kas vēsturisks, te var nākt un teikt, pagad tur jau nebija tas un tas un tas, bet tu jau raksti par to iekšējo pasauli. Un tai jābūt ļoti patiesa, jābūt skaidram.
Vai tu esi kādreiz sev pieķērus, ka tev rakstot ir gribējies sev bišķiņi pamalot vai samānīties? Vai nekad?
Nu, es jau tagad tā uztraucos, cik godīgs ir mans pēdējais darbs, un vai man tomēr tur nevajag kaut ko mainīt, jo es esmu uzrakstījusi tagad romānu Kosmonauta iela. Šogad iznācis tā, ka dzējokrājums tapa lēni. Nu, tieši darbs ar redaktori Jāni Ropē, un tas viss iekavējās. Un es par to laiku jau uzrakstīju romānu, un es šobrīd strādāju pie pašām rediģēšanas beigām. Un es šeit ik pa laikam uzdodu jautājumu, vai es varu atbildēt uz visiem iekšējiem jautājumiem, vai es tur tomēr negribu kaut ko tā kā izlikties labāka, jo tas diezgan autobiogrāfisks
darbs. Par ko tas ir?
Es rakstīju poēmu ar mammu, un tas bija pa bērnību laukos, bet tāds, man iekšēja tāds taisnes nogrieznes, ka tas ir tikai rādījusā pa maniem laukiem, kas bija paradīze, lai arī tur bija smags darbs manām radiniecēm, un tie bija 70. Un kolhos, bet tas tikai tur, kas man kā bērnam bija pilnīgi absolūti tāda laimes sala. Un kā ar cirvi nogriezni vai priekškaru, bija dzīva bērnība Gagārina ielā, kam es devu vārdu Kosmonauta iela, un tur viss jau tādos skarbākos toņos, teiksim, no gadiem 7 stāvs sākās, līdz pat šai baltai dienai, bet tur ir cik autobiogrāfisks, laikam tur, nu, bet tas būs vēlā rudenī, es ceru.
Jā. Tas būs vēlā rudenī, un tad mēs droši vien pie tā atgriezīsimies. Bet šobrīd tā svaigākā aktualitāte, kas jau ir pieejama lasītājiem, ir dzejoļu krājums dilstošais medus mēnesis, kas jau ir saņēmis žurnāla Domuzīme balvu. Un jāsaka, kurš mani ļoti pārsteidza ar to ornamentālo un orientālo stilistiku. Man likās, ka tas ir tāds austrumnieciski poētisks, tur tās krāšņās metaforas un tie apraksti un sārtā greifrūta krāsa, un tas viss ir kaut kas tāds austrumniecisks. Cik tev bija svarīgi šis mēģinājums kaut ko stilizēt un spēlēties tieši ar dzējas paņēmieniem, un cik būt atkal autobiogrāfiskai un atklātai? Kādā līdzsvarā ir šīs divas jomas šajā dzejoļu krājumā?
Man ir tā smieklīgi, tad, kad es domāju, nu šito jau neviens neievēros vai teiks pārāk, nu, pārāk atklāti vai pārāk banāli, tad piepeši visi to pamana. Tā man likās ar zemnīcas bērniem un pat dzimtenīti arī, bet tieši ar šo grāmatu es domāju, tāpat jau tās grāmatas maz, kāds lasa, gan jau neviens nepamanīs, ko es tur esmu sarakstīju. Jo, nu, man redaktors arī teica, ka es, nu, grāmatas atvēršanas pasākumā, ka es esmu bezkaunīgi, jo es lietoju tādus vārdus, no kuriem, tā teikt, intelektuāli dzejnieki izvairās.
Un nu, piemēram.
Nāve, mīlestība, tāpat jūra, un tur viņi ir pārpārēm, jo es nerakstīju. Tas nebija dzējokrājums publikai. Tas bija diena, kad atnāk dzējos, un tu esi par to laimīgs, viņu pierakst. Tālāk tās ieašana bija ļoti grūta. Tad, kad es sapratu jau, ka tur ir ļoti daudz mākslinieku pieminēti, netīši.
Yeah.
Jo man ir bijis posms, ka es domāju, es būšu gleznotāja, un es esmu daudz domās par Van Gogu, Gagenu, Šagālu. Šagāls man mīļākais, protams. Un viņam jau bija iebijušies tajos dzejoļos. Un tad pašā pēdējā brīdī es uzrakstīju nu, padagam dzejoli. Šagālu pieminēja vienā dzejolī. Un es tā kā konstruētu. Bet kā, nu, bieži vien tagad ir tā, ka dzejnieks atrod kaut kādu tēmu, un viņš pietiekami profesionāls, viņš var uzrakstīt nu, par šo atrasto tēmu. Bet šeit varbūt tas arī beigās ir izspēlējis kā tāds trumpas, ka man nebija sākotnēji ne tēmas, man bija tikai tā, plikā patiesību sev, un tad varbūt tas ir attaisnējis, bet tas nav bijis mērķis, tas ir bija ne mērķis, ne uzdevums, ne mērķa auditorija, nekā vispār, ko raksta tagad projektos. Tā vienkārši man balss.
2000. Medus mēneša balss. Cik tev, Andra, ir svarīgi skaļi nolasīt savu dzejoli, nu kā performansi klausītājam, kurš sēž tur pat līdzās tajā telpā? Vai tev patīk to darīt?
Vairs nav. Vakar man palika 51 gads. Man šķiet, ka tad es varētu būt kā vecenīšu kurs, kurš iedziedā. Bet tad, kad es biju jauna, tad man bija svarīgi. Tagad es šad tad nolasu savai draudzenai un vīram, jo ir tāda pirmā nepieciešamība, tad, kad es dzejos ir svaigs. Man jau viņi, šie dzejoļi nav svarīgi. Es no viņiem jau attālinājusies pietiekoši ilgi. Es jau uz viņiem skatos kā uz tādiem...
Izaugušiem bērniem.
Tādiem tāliem cilvēkiem.
Jā. Vai es varu palūkt tev nolasīt kādu dzejoli?
Es mēģināšu. Un šeit arī ir viens mākslinieks, kuru jūs noteikti varat atpazīt. Kaut gan viņš nav saukts vārdā. Rēkoņi, baltas putas. Greizi lielie rati, paklūpa kritušās lapās, laimīgie cilvēki aiz stikla, sēž apkārt svecēm, ēd, dzer un izstaro gaismu. Es gribētu jūs paņemt līdzi kā atslēgu piekariņu uz mājām, ko baskājas mākslinieks uzgaznojas pēc atmiņas, viens tumsā saldams.
Neuzminēju.
Ir bītis taču.
Ir bītis.
Jo man tiešām bija pārdzīvojums. Nu, es skatījos uz pastels un tur tālumā kaut kādas gaismiņas māja. Un tikai vēlāk pēc gadiem es sapratu, bet viņš ar šviens bija. Viņa neviens siltā virtuvē negaidīja. Un kad tur tā sāpe ir ielika, kad tu esi viens un skaties attālināt un tā cilvēcība. Un tāpēc es arī tā strādā, nu tā viņas glēzins tā nostrādā, jo tur apakšā ir aizbergs.
Pirms gadiem 10 intervijā Dacē Rukšānē tu saki, prozu var organizēt, dziesmu tekstus arī, bet dzejoli ne. Dzejolis rodas tikai no iedvesmas, atnāk it kā pats no sevis. Vai tas tā ir joprojām, ka prozu un dziesmu tekstus var organizēt, bet dzejoli tu gaidi atnākam?
Tagad jau mazliet es varu organizēt. Ceru, tas bija ar poēmu, ar mammu, kas uzrakstīja baigos. Tas pirmais moments man tiešām bija kā tāds, nezinu, balts, pēkšņas, lietas no debesīm. Un vēlāk es jau strukturēju un tīrīju to visu netik pļāpīgi, jo es biju jau daudz gadus nebija rakstījis dzeju. Un šobrīd arī šajā krājumā, es zināju, ka būs tāda, nu, tātad šis mākslinieku motīvs, Es kaut kā ziņu, kā noskaņoties tā kā instrumentam, lai es varētu kaut kā uztvert to, kā teikt. Tur saslēdzās arī gan tā zemapziņa, gan apziņa, gan darbs ar valodu, kad tu saproti, tas ir liekas, tas neskan, klausos, kā skan. Nav tā, ka tas tikai tā, kā man nodiktēja no kaut kurienes, tā es pierakstīju, viss kārtībā. Nē, tur ir tas darbs. Bet faktiski dzejos tev piedara vienu dienu tā pa īstam, nu vēl varbūt otru. Un tad es tiešām jau tā organizējos. Un ko tur vajag darīt? Pilnīgi elementārs lietas pirms tam. Tev vajag ievērot gavēni. Tas varbūt...
Tiešām?
Jā, nu ne tikai kaut kādu fizisku, bet informatīvo.
Digitālo.
Jā, nu kaut kā mēģināt tādu klusumu sevī dabūt. Un tad tu arī dzirdi, sevi dzirdi un kaut kā, kas tev uzrunā. Nu, man tā ir, es nezinu. Nu, vēl es arī pirms rakstīt gan prozu, gan dzeju, kad es saprotu, oj, es jau negribu pierakstīt kaut kādus atkritumus vēl pasaulē. Un tad es mēģinu lasīt labu literatūru, ka viņi man iedvesmo, viņi man kaut kur nosēžās. Un ja es ilgi sliktu, tad es gribu oponēt. Vai arī pa kādu tēmu tā, es domāju, ne, šitā ne, es jums te pastāstīšu kā vispār.
Tu iedvesmojies no labas literatūras, savukārt teātris jau ne pirmo reizi iedvesmojies no tevis, un Daugavpils teātri ir tapis iestudējums Sarkanās mājas noslēpums. Tieši pēc tavas bērniem domātās grāmatas vai mammu mājās, vai tu kaut ko zini par šo iestudējumu, vai tu esi piedalījusies tā tapšanas procesā?
Es zinu tikai to, ka es rīt braucu uz Daugavpilu. Es nezinu. Nu, es vakar saņemu apsveikumu no aktieriem. Man bailes ir. Es nezinu, kas tur īsti ir rakstīts. Bet es jau mazliet piemirsos grāmatu. Bet zinu to iekšējo stāstu. Ka tas ir arī vecākiem. Tas ir mamām, kuras labprāt pakrist pagultē un palasīt kādu grāmatu, lai neviens viņam neteik. Mamma, kur zeķis, mamma, kur ķemme, mamma, kur mājasdarbs,
mamma, paskaties,
parunāsim, padarīsim, jo man jaunākā meita ir tāda aktīviste diezgan. Un arī tas bērnu skatījums pilnīgi citādāks un smieklīgs, jo man nesen bija tāda epizode, kad man meita ir aizrausies ar kastu krāšanu. Viņa teica, vai cik laba kaste. Man šo vajag, viņai vajag visas kastas mājās, kas ir mums kāds viepirkums. Un tad viņa man teica, ja jūs gadījumā izliksiet man ārā no mājas, jūs neuztraucieties, es dzīvošu kastē. Es saku, nu jā, nu tev vajag pakonsultēties bomžē tā dzīvotajās kastēs. Kā viņi dzīvo? Nu, viņi saloka, apguļās, salocīt kasti, tikai ne to. Un tādas epizodes mājās ir ļoti daudz, bet viņas citreiz ir tik īpatnēs, un pēc tam, ja tu uzreiz nepieraksti tieši kā viņi teica, tad tā nevar vairs atkārtot. Un tāda bērnu domāšana ir paradoksāla, jo 10 gadus vēl ir tāds vecums, ka tu vēl domā, ka ja nu tomēr var paņemt to lietas sargu un nolidot tā smuki.
No 4. Tālā.
Jā, vēl tur tādas... Nu, tas, tā īstenība vēl ir tāda pasakāņa diezgan.
Studijā turpina viesoties dzejniece un rakstniece Andra Manfelde. Vēl tu esi teikusi šādi, es izraku dažādas tavas intervijas. Es esmu izdomājusi savu hierarhiju. Dievs, ģimene, darbs. Vai tev joprojām ir šī hierarhija un šādā secībā?
Un daba, tas ir tā kā dieva māsa, instruments un portrets, tas to nebija pierakstījis. Dievs, daba, darbs, nekādreiz.
Tā jau bija jā, brigadēra.
Jā, tas pats, jā. Un ja kāda lieta pārņem, tad ir jācenšās atgriezties pie tās. Bet tas ir darbs tāds, nu, disciplīna. Es nevaru lepoties, ka es ļoti disciplināri.
Bet nu kāds ir tas paņēmiens, kā sevi disciplinēt? Jo mēs zinām, ir rakstnieki, kuri sevi ir iedibinājuši tādu kārtību, ka viņi ceļās, tiksim, 7 no rīta, 8 no rīta viņš sāk strādāt un strādā tieši 6 stundas un uzrakst tieši tik lapus.
Es pamostos ar bļāvienu mamma, nu, un tad es mēģinu izrauties uz jūru. Izdarīt šādas tādas mazos darbiņas. Es prozu rakstu rezidencēs. Es nevaru mājās parakstīt. Es varu stāstu vienu uzrakstīt mājās. Es esmu citreiz jau jautājusi, vai vispār man vajag rakstīt. Jau tik daudz ir sarakstīts un nemaz nav tik daudz to lasītāju. Lai arī nu, tādā kultūras burbulī liekas, ka viņi ir. Man liekas, ka tādā kā tautā viņi ir ļoti maz. Vai arī viņi lasa tādu literatūru, kas ir...
Lubu literatūra.
Suragan, es nezinu. Pārāk vienkārši. Un es esmu... Ik pa laikam es atgriežos par šī jautājumu, vai tiešām vai to vajag darīt?
Es tieši man starp citu jautājums nākamais, kādu darbu tu darīt, ja tu pēkšņi vairs nevarētu rakstīt kaut kādu iemeslu dēļ, tev, piemēram, pilnībā zustu motivāciju vai iedvesmu. Ko tu citu varētu darīt?
Es zinu, ko es varētu darīt, bet es, es gribētu, ka man būtu tad, vai nu, man būtu daudz naudas, vai arī kāds milzīgs bagātnieks man uzticētos, es varētu iekārtot un restaurēt mājokļus. Man ļoti patīk, ka es esmu tāds remontētājs, bet es vairs fiziski to nevaru tā kā izdarīt. Man ļoti patīk, ka man biedē šīs vecās mājas, kurās ir kaut kāda reģipša salikta, viss man patīk, ka tā, kād, kaut kāda. Pusmūži. Es ļoti gribēju. Kā krāsa izskatās, kad uztais māju kā gleznu. Tā, bet par to rakstīšanu es arī saprotu, ka ik pa laikam es domāju, ne. Tad es iešu, protams, izdomāju kaut kāds traks darbs, kuros ilgi nevarētu pastrādāt pa tramvaju mazgātāju vai konditoru vai vēl kaut ko tādu. Tad vienkārši ar cilvēkiem, lai būtu kopā. Bet sapratu, ka ilgi jau nu, tas nevarēs turpināties. Un lai arī citreiz ir tāda sajūta, ka tev nav tās adevas un tas lasītājs nav. Nu, ar šo grāmatu tāds brīnums fenomens noticis, ka tik daudz labu vārdu un ir tā adeva. Bet citkārt ir bijis arī ar iepriekšējām grāmatām, ka ir varbūt viens raidījums, divi, viena atsauksme, divi. Vēl kaut kāds sarāja tev, fuj, šitas tev vispār nekam neder. Un tu domā, Paga, bet es tur ieliku cevišu romānu rakstīt. Romāns nav tik viegli. Tas ir divi, minimums divi gadi. Minimums. Un tad domāju, pa ko es tev vispār nodarbojos? Un es sapratu, ka ir tie brīži, ka tu labi tu konstruēji to tekstu un domā, un ir tas melnais darbs, ka tev tas apjoms un tā darbība jāuzrakst. Bet tik pa laikam, ja tu raksti par to iekšējo pasauli, arī gluži līdzīgi kā dzejā atnāk tas teikums pats tā. Tā kā mūzika viņš izskata, un tu arī pasaka to jēgu, un dēļ tā ir, tad ir tāda sajūta, ka tu lido. tad tu piezemējies atkal, tad atkal mēģini.
Un... Bet vai balvas ir kaut kāda, nu, kaut kāda pieturs punkti, motivācija vai kaut kāds atbalsta mehānisms? Nu, ja tu saņem balvu, kā tad cilvēki ir izlasījuši tavus darbu un atzinuši to par ļoti vērtību?
Jā, ir, un arī tad, kad nesaņem, tad arī domā. Bet es, nu, šobrīd tomēr jāsaka, ka ir kaut kāda dzīves pieredze, un es nevaru žēloties, ka man būtu pa maz balvas, gan arī pa daudz, gan, kluži gan arī tā kā Ingai Gailai, arī viņai ir daudz balvas, man tā kā visas balvas sagrābušās, bet citreiz ir tā, nu, es tagad arī pēdējos gadus sekoju, es pat vienreiz biju literatūras komisijā, un es sapratu, ka nevienmēr tas mans viedoklis sakrīt ar pārējiem, un man liekas, citreiz ir netaisni, nu, tas piešķīrums, un nu, sapratu, ka ir tas cilvēcīgais faktors. Gan arī, bet tad tev bija jāpakļaujās, ka sapratu, ka, nu...
Tāda ir tie spēles noteikumi.
Nu, ka tur nav tā, ka tas, kurš ir dabūjis balvi, ir tas labākais. Nu, nav nekad tā. Ļoti reti, nu, ļoti reti, nu, ja pārējie ir tur. Un tad vēl iegadās, ka ir prozas gads un ir dzejas gads. Nu, stiprāk parasti kādu no pozīcijām. Un tad ir, nu, vai tiešām, arī tā grāmata, viņa jau ir tā pagātne, viņa jau ir cevišie vēl balvu, tur laiks ir pagājis. Tas ir pirms diviem gadiem, tu to pārdzīvi un tu to saņem ar tādu laiku nobīdi.
Un tev jau, tas ir loģiski.
Un tev jau jāstās uz priekšu, nevis jāskatās uz apakaļ. Tad tu vienu dienu pasaka ho-ho-ho-ho un nākamā dienā turpini strādāt.
Bet mēs tomēr paskatīsimies atpakaļ. Pirms 7 gadiem tu saņēmi Egona Līva balvu par romānu, vēsturisko romānu sērijā Mēs. Tad Mēs 20. Gadsimts par romānu Virsnieku sievas. Un Egonam Līvam šogad mēs atzīmējam 100 gadi. Kā tu atceries Egona Līva balvas faktu savā biogrāfijā? Vai tu sajūties kā tāda godalgota liepājniece?
Nu, liepājnieki, tad darbs tātad bija par karostu virsnieku sievas, un liepājniekiem parasti ir tādas sarežģītas attiecības ar karostu. Un vēl joprojām viņas ir.
Piedod, vai tu joprojām dzīvo karostā?
Nē, es tagad dzīvoju. Pašā Liepājas sirdī, kur nu būs tas sirds.
Jā.
Es dzīvoju pie Pētera tirgus, pie Annas baznīcas. Un šobrīd karost pilnīgi prom no dzīves. Un tad, kad es dzīvoju karostā, man vienmēr likās, ka es dzīvoju tikai karostā, es nedzīvoju Liepājas, tā viņi ļoti nodalīja šīs vietas. Un tā kā es nejūtu to, ka tas būtu Liepājnieces. Nu, bet par to Baumanu prieks jau virsnieks sievas līdz šim, un tas bija arī pirmais man romāns, kuru ieguldīts ļoti liels darbs. Varbūt viņš smagnēja un tāds poētisks bija, jo es vēl tā nešķistu.
Tā valoda ir ļoti, ļoti jaudīga tajā romānā. Viņa tiešām tā kā ievēlk un tā kā apņem tevi. Un tas Valērijas dzīves stāsts, skaudrais, jo tur ir arī, protams, citas sievietes, bet man liekas, tieši tā Valērija ir tomēr tas, kam mēs sekojam līdzi un jūtam līdzi šajā romānā.
Jā, un tajā darbā ieliks tiešām ļoti daudz, un es viņu arī tādā baigā tempā rakstīju pa 12 stundām. Es mēģināju pretoties tādām kaut kādām stereotipām, tur tās tur krievens tajos tur
naktskarklos,
jā, saredzēt cilvēku, jo man tomēr biedē tas, ka cilvēks šķiro pēc nacionalitātes, tas tā nedrīkst darīt. Bet šie stereotipi ir šausmīgi dziļi, man pašai sev pieķēru vienreiz veikalā. Tātad es uzaugu Kuldīgā, līdz 15 gadiem apzināti tur dzīvoju. Un kad man bija kaut kādi pie 40, tātad Kuldīgā, es nezināju tādu vārdu žīts, es vispār nezināju, ka kaut kas tāds eksistē, bet tur bija krievi un čigāni. Nu, un tātad ap 40 gadiem es eju pa veikalu, ieraugu melanas, un viņas tādas sagrabējuši, un es pie sevis nodomāju, fū, kāds čigāns apgrābstīs.
Un
tas, un mani paši tas nošakēja, man bija kauns, bet tas no tādiem dziļumiem izpeld. Bet man nav nekas pret, bet tas stereotips, viņš ir tik, nu tāds kā dzīves. Zīmoks, jā. Un man tiešām par to bija kauns, un es gribu tam pretoties, jo arī tad, kad es rakstīju Zemnīcas bērnus, un es rakstīju mājās pārnāca basa. Cilvēki, kas izgājuši ļoti liels ciešanas, viņi tur parādās gan tie viņu kaimiņi latvieši, kas grauž speķādiņas vagonā, gan arī krievu cilvēks, kurš tev atdod pēdējo maiziskumos. Un tā nevar, tiem, kas ir pārdzīvoši, tad nav tāds dalījums, jo tā cilvēcība pats galvenais. Un Egons Līvu, es neesmu daudz lasījis, bet es tagad sāku lasīt Velnkalna dvīņu romānu, un man pārsteidz, un turbūt arī vēsturniekiem darbs, lai man ir tāds priekšstats 65. Gadā, 68. Gadā iznāca šis romāns, bet tur galvenais varons ir apolitisks. Viņš grib tikai zvejot un saglabāt dzīvību saviem bērniem, un viņš ir ierauts tajā skara, nezinu, šķērēs. Un tajā laikā tāds darbs varēja iznākt, viņam varēja būt panākumi, neskatīties uz to, ka Egons Līvs tad ir bijis filtrācijas nometnē. Un tas ir paradoksāli, jo man arī ir kaut kāds stereotipi pa pagātni, un es par šīm lietām domāju, man tiešām arī uztrauc tas, ka vēsture iznāk tā, ka vēsturi raksta uzvarētāji, bet mums skolā vēsturi ir sociālās zinības, un par mēs nemaz nepastāstam, par maz tiek stāstīts, un laikam jūs jau šajā raidījumā visos pārējos, tas varbūt ir izrunāts, es nezinu.
Par maz?
Par maz, ļoti par maz. Jo es mācījos lietišķā mākslas koledžā, mums bija Latvijas vēstures, pasaules vēsture, reliģijas vēsture, mūzikas vēsture, mākslas vēsture, filozofijas vēsture. Cerams, neaizmirst nevien. Un ar to tas tikai ieskats ir. Jo tu nevar izprast mākslu, ja tu nezini reliģiju. Tu nevar izprast arī mākslu, ja tu nezini politisko situāciju un vēsturi. Un šie kaut kādi fragmentāli robi.
Tas... Vai var teikt, ka caur autobiogrāfisko piegājienu tavam topošajam romānam Kosmonauta iela arī ir tāds vēsturisks konteksts, ka tā savā ziņā ir daļa no Latvijas vēstures?
Šeit vairāk būs tas psiholoģiskais trillers, nē, bet par meiteni, kurai nav tēva, bet es nesen lasīju tādu rakstu par to, ka ka tā ir tā mūsu paudze ar tiem vecākiem, ka mēs visi esam traumēti no tā, ka mēs esam, tagad ir tās termiņas atstāts novārtā. Bet tajā padomju sistēmā tas bija normāli, tu esi pilnīgi normāli, ja tu esi atstāts novārtā. Paēd izmācījies apģērbies, vecāks ir pārgurs kaut kur ieradies un aizgājis uz darbiem. Nu, lielākā daļa tā dzīvoja. Un arī šie visi, tie kaut kādi, protams, tas arī tur būs tādi saukļi, ka skolā tu dari vienu, mājās tu domā citu. Un tās, tie kara draudi arī tad bija ar gāzmaskām, mums tur bija jāmauc uz galvas. Bet tas nebūs tikai tāds kaut kāds nostaļģijas kā atmiņu galerija. Es gribu uzrakstīt tā, ka tas arī atbildu šai dienai uz jautājumiem.
Es tev ļoti novēlu, lai tev tas izdodas, un īpaši tāpēc, ka es nu pat nesen pārlasīju virsnieku sievas, es ar nepacietību gaidīšu kosmonautu ielu. Paldies liels, ka tu nākamajā dienā pēc savas dzimšanas dienas atnāci uz kultūru devu, atbrauc no Liepājas, tas nav vienkāršs ceļš.
Apmaldījos zem tilta.
Paldies, paldies tev, Andra.